A Babiš, vize 2035, sedmá část. Sen o spravedlnosti. Taky si pamatujete ten den, kdy jste četli, že Davida Ratha nachytali s krabicí plnou peněz? Už je to 5 let, co to viděla celá země v přímém přenosu. A nic, že vás to štve, tak to nejste sami. Říkám tomu České Palermo a rád bych připomenul, co to je. České Palermo jsou zaprvé strany, které tady od revoluce vyrobily nejvíc korupčních skandálů, odpovídají za miliardové rozkrádačky a ptejme se, kdo sedí, kdo byl za to potrestán. Snad jen pár úředníků a regionálních politiků. České Palermo to jsou soudci, kteří soudí na objednávku. To je ta justiční mafie, insolvenční mafie. To je případ soudce Berky. České Palermo to jsou ty rozkradené peníze z dotačních fondů. A když někoho zavřou, jako kmotra Alexandra Nováka, za 2 roky ho pustí na záruku motorkářů, které on sponzoruje. Jenom v severních Čechách se vypařilo přes 10 miliard. Novákovi prokázali, že vzal úplatek 43 milionů. A jakou pokutu u soudu vyfasoval? 5 milionů. No to mi hlava nebere. Vám asi taky ne, že? A co kauza OKD? Vláda dala v roce 2004 Ostravské doly Zdeňku Bakalovi pod cenou a ještě zdarma přihodila 44 tisíc bytů. Za 46% akcií dostal stát něco přes 4,1 miliardy korun. A ejhle, když si o 2 roky později nechal Bakala firmu ocenit, vyšlo mu, že má hodnotu 52 miliard. No to je neuvěřitelný obchod století. Takže stát přišel o desítky miliard, vládě to předkládal tehdejší ministr financí Sobotka. A obžalovaní jsou jen úředníci. A je to už 13 let. Soud sotva běží, donekonečna se čeká na další posudek. A jestli bude letos nějaký výsledek, tak si myslím, že jsem svatý Mikuláš. V Karviné jsem potkal pána, kterému je 88 let. Je nájemníkem jednoho z Bakalových RPG bytů. Důchod má 11 tisíc a platí přes 7 tisíc za bydlení v 1+1. To je tak asi jediný výsledek. Takhle zasahuje České Palermo do života všem. Slušné lidi takové věci uráží, i když o nich třeba jen čteme. Nespravedlnost často zažíváme i na vlastní kůži. Nevidomý pán, který může městskou dopravou jezdit zadarmo, ale soud na něj spustil 7 exekucí kvůli jízdě na černo. A nikomu to nebylo divné, ani exekutorům, ani soudům. Lidé, kteří mají zaplatit 10 000 za odvoz odpadu v době, kdy ještě byli děti a nemohli ovlivnit, jestli za ně rodiče nebo dětské domovy poplatek uhradí. Podnikatelé, co to museli zabalit, protože jim partner neplatil a obchodní spor tady průměrně trvá 4 roky. No, někdy i 10. To jsem sám zažil a dlužník se mi taky smál do očí. Z toho je vidět, že dosažitelnou spravedlnost dřív nebo později může potřebovat každý z nás. I když si zrovna teď myslí, že jeho se to netýká. Mám ale taky dobrou zprávu. Jak se potkávám s lidmi, potvrzují mi, že všichni chceme totéž. Rozumíme tomu všichni stejně. A doufáme, že dobré bude nakonec oplaceno dobrým a zlé potrestáno. A když ne, tak si mezi sebou nevěříme. A to je vlastně konec konstruktivní spolupráce mezi lidmi. Konec každého snu a nakonec každého svobodného státu. Tak, já to vidím takhle. Jak to vidíte vy? Poctivější soudci. No, slyšel jsem odhad, že ze 3000 soudců, které máme, je asi 100 nepoctivých. Nevím, žádná oficiální statistika samozřejmě neexistuje, ale taky si myslím, že většina soudců hraje fér. To ale neznamená, že 2900 jich je bezvadných a zrovna ten váš případ rozhodnou spravedlivě. Jaké kauzy bude soudce soudit? Systém přidělování případů je stále možné ovlivnit. Bude soudce jmenován do nějaké funkce, povýšen k vyššímu soudu anebo pojede na stáž? To je na předsedovi soudu. Jak by se měl tedy soudce dál vzdělávat? No nemusí. Kolik má práce odvést? To také není jasné. Jasné naopak je, co to s člověkem za 40 let života udělá. Hlavně nesmí vybočit z řady. Nerozhodnout nic, co by se nelíbilo šéfovi, nebo dokonce jeho kamarádům. Takže zaprvé by bylo fajn zavést pevná pravidla, kariérní řád. O jejich kariéře přestane rozhodovat přízeň mocných soudních funkcionářů. Naroste jim sebedůvěra a budou soudit natvrdo podle znalostí a svědomí a ne podle pokynů z nějakého Palerma, na kterém závisí zase ta jejich kariéra. Teprve tomu se říká nezávislost. Až to bude největší proměna v naší justici za posledních 25 let. A vlastně za skoro 80 let, jak mě upozornili kolegové právníci. Jaké kauzy tedy bude soudce soudit? No o tom musí rozhodnout náhodné přidělování, normální los, pojistka, aby vás přece jen soudce nemohl zaříznout. Za odměnu nebo pro kamaráda. A protože máme 3 stupně, soud prvoinstanční, odvolací a pak třeba ještě nejvyšší, určitě nikdo nebude mít na soudce smůlu hned 3x. Jak odměníme poctivé soudce, kteří celou kariéru soudili svědomitě a bez problémů? No, ti by měli dostat výsluhy, jako je mají třeba policisti. Jak budeme soudce vybírat? No, nejprve vám řeknu, jak se člověk stane soudcem dneska. Tomu se až nechce věřit. Dneska je nejlepší znát se s konkrétním soudcem, aby vám to domluvil. Předseda krajského soudu si vás pak vybere jako asistenta, uděláte justiční zkoušky a rozběhne se proces jmenování. Ministerstvo spravedlnosti to nemůže příliš kontrolovat. Přitom soudce má být absolutní autorita, profesionální i morální. Vždyť na něm závisí osudy lidí. Takže by to chtělo jasný plán. A jeden už vzniká a tak vám ho trošičku jako přiblížím. Zájemce o práci v justici se zapíše do databáze Ministerstva spravedlnosti. Pak 3 roky praxe v roli asistenta. Zkouška. Výběr do závěrečné přípravy. Ta by měla trvat 2 roky a uchazeč by měl sloužit ideálně u nějakého vyššího soudu, aby poznal práci zkušených soudců. Nakonec přijde velký test. Složitý simulovaný proces, kde je fakt těžké rozhodnout spravedlivě. Teprve, když obstojí i v něm, může se stát soudcem. Je to těžká cesta, ale myslím, že správně těžká. Dál už je to jenom na policii, co se soudci, kteří berou. No přesně to, co si myslíme všichni. Aby to ale měla policie a žalobci lehčí, musí dostat lepší šanci zasahovat v justici. Zatím jsou dost svázáni. Zase uvedu jeden příklad. Když dnes půjdou po soudci krajského soudu v Plzni, o povolení od poslechu musí žádat. No a kde myslíte? No u soudu v Plzni. To přece není řešitelné. Zbraně proti korupci. Ano, korupce je trestný čin, ze kterého mají prospěch obě strany. Proto se tak těžko odhaluje, když nemáme dobré zbraně. A ty my zatím opravdu nemáme. Taky se v indexu vnímání korupce pohybujeme mezi 30. a 50. místem na světě. už jsme pronikli aspoň do první padesátky. To je jasný pokrok. Ale všechny vyspělé státy, snad kromě Itálie, jsou před námi. A my se držíme na úrovni Malty a Kypru. V Evropě jsme až 19. Ale není divu. Jak uvádí Transparency International, korupce se sofistikovala. Probíhá jakoby v rukavičkách. Vlivné zájmové skupiny už nepotřebují porušovat zákon. Spíš prosadí jeho změnu a svou činnost tím legalizují, říká Transparency International ve své zprávě. Korupci je ale třeba zabránit a k tomu potřebujeme tvrdé zákony. Jenže často proti ním byly i některé parlamentní strany. Chcete pár příkladů, jak se vlivné zájmové skupiny činí? Například u mého návrhu navýšit daň z hazardu hlasovaly všechny tradiční politické strany proti nám a veřejné rozpočty přišly o 450 milionů korun ročně. Tak třeba zákon o whistleblowingu, o kterém se nemůžeme dohodnout ani v koalici. Měl by pomoci lidem, kteří upozorní na porušení zákona. To je v právním státě dokonce povinnost. Když je to ale kriminalita ve firmě nebo ve veřejné správě, tak lidi, kteří na ní upozorní, často ztrácí zaměstnání. Jdou po nich, čelí nátlaku a vyhrožování. Spojí se proti ním kdekdo a dokonce mohou přijít i o majetek. Tady zase jeden příběh. Podnikatel Vladimír Sita v roce 2011 upozornil policii na podivné zakázky pražského dopravního podniku. Měl podezření, že z každé vytištěné jízdenky jdou skandální provize do karibských daňových rájů. A co se stalo? No vypadá to jako spiknutí. Vyhrabali na něj obvinění, že tuneluje vlastní firmu. Vyšetřovala to policie, například šéf odboru hospodářské kriminality v Praze Pavel Klučka a jeho spolupracovník Pavel Nevtípil. Státní zástupkyně Dagmar Máchová zablokovala Sitovi akcie jeho firmy Neograf. Tím ztratil možnost ji ovládat. A jeho společníci? No ti využili situace, získali nad firmou kontrolu a Situ z ní vystrnadili. Odhaduje, že přišel o dobrých 200 milionů a soudy doteď běží. A jak to bylo s těma jízdenkami? Ale to mimochodem stále není rozhodnuté. A to je ukázkový příklad, proč bychom měli whistleblowerům pomoci. V zákoně stanovit seznam důvodů, proč takového člověka nikdo nemůže vyhodit z práce. Jak ochránit jejich majetek a podpořit je alespoň finančně. Když už se stane, že je přece vyhodí. Ten zákon má v parlamentu ale stále tolik odpůrců, že ho nedokážeme prosadit. A víte proč? No, je to snadné. Máme tady jiný zákon, který má sice logiku, ale o to víc odpůrců. Zákon, který přidá pravomoci státním zástupcům, aby jim nikdo nemohl zasahovat do konkrétního případu. Stanoví pravidla, kdo může udělovat pokyny a kdy je může žalobce odmítnout. Připravili jsme ho, ale v parlamentu to zařízli. A další podobný příklad. Aby skrotili policii, podařilo se těm vlivným zájmovým skupinám reorganizovat elitní policejní útvary. Tam evidentně nešlo o nic jiného, než rozprášit protimafiánský útvar vedený Robertem Šlachtou. Ano, tím, který se nebal zasahovat na úřadu vlády za premiérování Petra Nečase a pak šel po nezákonnostech ČSSD. Takže reorganizace byl zase politický zájem, tak jako kdysi začala politikům vadit finanční policie a Ivan Langer ji zrušil, tak loni zase zrušili Šlachtův útvar. Prosadil to ministr vnitra Chovanec a vedení policie. A pak se tomu vytvořila poslanecká vyšetřovací komise, ale její složení zase namíchaly vlivné zájmové skupiny. A výsledek byl, reorganizace je v pořádku a ještě omezte ty státní zástupce. A tak jsem potom řekl i v parlamentu. Gratuluji českému Palermu. A skóre nakonec někteří poslanci vylepšili tím, že navrhli vykostit zákon o registru smluv, který má ukazovat, jestli nejsou veřejné zakázky státu cinknuté, jestli se neutrácí za nesmysly a jestli to nemůže být levnější. Firmy, které ovládá stát, aby podle těch poslanců zveřejňovat smlouvy neměly. Dovedete si představit ten volný ring pro všelijaké zájmy a korupci? No, já bych ten zákon taky změnil, ale opačným směrem. Je totiž měkčí, než jsme si představovali. Zatím se musí zveřejňovat zakázky nad 50 tisíc a já myslím, že zveřejňovat by se měly úplně všechny. Tohle bude asi maraton, ale sníme o zemi, kde se bude dobře žít a kde nebude ani minimální prostor pro korupci. U soudu ani nikde jinde. A že soudy budou rychlejší. Průměrně v Česku trvá složitý soudní spor asi 3,5 roku. 6 let, když je to obchodní spor. V zákulisí soudů to totiž vypadá jako v předválečném filmu. Hory papíru, všechno je na papíře, v jednom exempláři. Proto 5,5 roku nemůže pokračovat řízení, protože o nějaké drobnosti musí rozhodnout jiný soud. Celý spis je tam a žádný druhý není. Nebo soudce měsíc čeká, než mu zapisovatelka přepíše nahrávku. A všichni čekáme, až nám soud něco pošle poštou. Je to strašné. Takže celé soudnictví musí být bezpapírové. Musíte se soudit, žalobu podáte, klidně přes internetovou aplikaci i z mobilu. Tam taky najdete všechny informace z procesu, protože spis bude digitální a uvidí do něj všichni účastníci. A hned tím ubude lidí, kteří čekají na rozhodnutí jen proto, že mezi soudy pomalu kolují dokumenty. Když bude třeba něco soudu dodat, dostanete okamžitě zprávu, třeba zase do mobilu, běžným srozumitelným jazykem a ne tím právnickým. Všechna jednání se budou přepisovat automaticky. S každou lapálí nepoběžíme hned k advokátovi. Napřed zkusíme chytrý internetový portál, který odpoví na většinu základních právních otázek. A kdo se s technologiemi neskamarádí, tomu pomohou na úřadech právní informační kiosky. Právníci, se kterými se znám, vypočetli, že už jen digitalizací by se soudy zrychlily o 80%. Tak si to spočítejte, místo za 3,5 roku by bylo hotovo za 8 měsíců. Obchodní spor místo 6 let 1,5 roku. A to je pořád dlouho, že? Tak ještě musíme zrušit polovinu sporů. Třeba se snažit víc o mimosoudní řešení. Ale měl bych ještě jeden návrh. A tím je exekuční zastávka. Skoro polovina našich soudních řízení jsou drobné dluhy, které nejspíš nikdy nikdo nezaplatí. Jen ve 20% případů. V dobře fungujícím systému by si dal věřitel pozor a člověku, na kterého už je pár exekucí, by nikdy nepůjčil ani korunu. U nás ale máme brutální exekuční pravidla. Tím nemyslím, že máme hájit dlužníky, kteří si půjčují nezodpovědně. Jde ale o to, abychom tomu ještě nenapomáhali. Lidi v exekuci totiž platí nejen náklady vymáhání, ale i mastnou přirážku. Nakonec je to z každé tisícovky dluhu 10 tisíc. Do loňska to bylo dokonce 18 tisíc. To už jsme trošičku změnili. Ale v Německu jsou to necelé 3 tisíce. A teď k čemu to tedy u nás vede, tento stav, neutěšený stav? Ty malé dluhy zaplatí jeden z 5 dlužníků, u kterého se přece nějaký majetek najde. Ale přirážka bohatě stačí, aby se třeba úvěrovým společnostem uhradili i všechny náklady na marné vymáhání od dalších 4 dlužníků, od kterých nikdy neuvidí ani korunu. Rozumíte tomu? Půjčovat nalevo napravo se proto rentuje. A tak dál vesele půjčují, žalují, inkasují. A i kdyby nechtěli dluhy soudně vymáhat, zákon jim to ukládá, aby tyhle dluhy mohli označit jako nedobytné a odepsat si je z daní. Přesně tenhle systém podporuje nezodpovědnost lidí, kteří pak padají do dluhové pasti. Ne všichni vlastní vinou. Některé tam poslala nešťastná životní událost. Nicméně v exekuci už je přes 800 tisíc lidí a máme zaděláno na obrovský sociální malér. Určitě jste na internetu viděli mapu exekucí. Podle statistik exekutorské komory za sebou táhneme 4,5 milionu nevyřešených exekucí a 2/3 jsou vedeny na lidi v dluhové pasti, z níž nevymůžeme nikdy nic. Asi 140 tisíc lidí má na sebe víc než 10 exekucí. Mezi vymáhači dluhů kolují historky o rekordmanech, na které je přes 100 exekucí. No, jak to, že jim ještě někdo vůbec půjčí? A tohle řeší i soudy. Tak co, kdybychom to udělali jinak? Nastavíme brutální exekuční pravidla. Máš dluh 1000, zaplatíš 9000 plus k vymáhání a přirážce. Dohromady tedy exekuce 10 000. No to je přece blbost. Dlužník, který má peníze, samozřejmě zaplatí dluh i se všemi náklady vymáhání, ale bez nafouknutých přirážek. Ani korunu navíc. Pokud dlužník peníze nemá, ponese náklady marného vymáhání věřitel. Hnát dluh k soudu se mu najednou nevyplatí. Spíš by měl přemýšlet, komu půjčovat nebo poskytovat služby bez pořádného zajištění. Tak by měl počet sporů klesnout asi na polovinu, jako třeba v Rakousku. A soudy tam mají čas věnovat se skutečným sporům. A jako bonus tím vyřešíme ještě průšvih s dluhovou pastí dřív, než přeroste v sociální kalamitu. No ale k tomu také potřebujeme lepší zákony. Zákony jsou dnes 4x až 5x delší než před 25 lety, postěžoval si mi známý právník, který učí na fakultě. Navíc prý měníme zákony tak zběsile, že je sotva stihne přečíst, než o nich jde přednášet studentům, a z toho prý rostou jen pořád horší právníci, kteří potom píší další a další zákony, které jsou zase delší a horší než ty předchozí. Vzpomněl jsem si na skvělou myšlenku. Jediná půda, z níž mohou vyrůst dlouhodobé cíle i 100% přičinlivost občanů, je právní jistota. Právní jistota znamená více než dobře fungující soudnictví. Znamená trvalost právního stavu. Tato jistota začíná u tvorby zákonů, v jejich zpracování, v jejich počtu a jejich trvalosti a obecnosti. Čím více zákonů, tím méně právního pořádku a jistoty. Čím větší rychlost ve výrobě zákonů, tím kratší trvání a tím větší chaos. Tak začíná Jan Antonín Baťa v roce 1937 svoji kapitolu o právu. Ale jako by to psal na dnešek, nezdá se vám? Začali jsme před 25 lety a od té doby si naše zákony měníme pořád dokola. Tak třeba zákon o dani z příjmů existuje 25 let, ale za tu dobu byl asi 150x novelizovaný. Tím se stává totálně nepřehledný. Než ho novelizovat po 151. rozhodli jsme radši napsat úplně nový zákon. Takový, aby ho politici znovu jen nekomplikovali. Případně jen změní daňové sazby, výše odpočtu a podobně. Na tom pracujeme právě teď. Ale takových zákonů jsou stovky. Říká se jim špagety. Se spoustou paragrafů s odkazy na jiné zákony, které zase odkazují na další zákony, takže je to tak složité i pro právníky, kteří psali první verze. A někteří poslanci, kteří je schvalovali, se v nich nevyznají ani náhodou. To vám můžu garantovat. Představuju si například, že budeme mít jasné a jednoduché zákony pro spotřebitele, aby si je mohli vzít sebou do obchodu a ukázat prodavači, že mají na něco právo. Dneska je spotřebitelské právo rozdělené do několika zákonů, které na sebe navíc různě odkazují. To by bylo dobré dostat do jednoho spotřebitelského zákoníku a napsat to srozumitelně. A vůbec všechny zákony, které se dotýkají našeho denního obyčejného života, jako jsou daňové zákony, zákony o zdravotnictví, sociální péči a školství, zákony pro podnikání, tak pak na co máme odborné zákony? Třeba o jaderných elektrárnách. Ty ať zůstanou pro experty. Inspirace můžeme najít i za hranicemi. Zákony tam jsou totiž i 100 let staré. My si musíme přiznat, že s naší krátkou zkušeností asi těžko vymyslíme něco lepšího, než k čemu dospěly rozvinutější právní systémy. Tak například občanský zákoník v Rakousku je z roku 1860. Všude, kde to bude možné, bychom měli převzít vyzkoušený zahraniční zákon, nejraději německý nebo ten rakouský, protože to jsou země, se kterými sdílíme společné právní kořeny. A měli jsme to udělat hned po roce 89. To ale byla všude samá česká cesta. Teď bohužel musíme spěchat a zahraniční vzory nám mohou pomoci. Proč spěchat? No zákony, které otevřou cestu pro inovace, technologie, efektivní správu, lepší zdravotnictví, kvalitnější vzdělávání, o národní bezpečnosti nemluvě, zkrátka zákony pro toto 21. století nemůžeme vyrábět 6 nebo 10 let. Vizionář Baťa měl sice pravdu, že čím větší spěch, tím větší chaos, ale to, jak my nespěcháme, by ho asi dost vyděsilo. To asi neměl na mysli. Povím vám, co potkalo třeba zákon o řízení a kontrole veřejných financí. To je zákon, jehož název je sice dost nuda, ale strašně důležitý. Jde jednoduše o to, aby politici a úředníci, kteří rozhodují o veřejných výdajích, za to byli taky odpovědní. Aby se dalo dohledat, kdo peníze utratil rozumně a kdo je prošustroval nebo dokonce přihrál kamarádům. Tak tenhle klíčový zákon, to byla hotová anabáze, jako by se do něj nikomu nechtělo. Napřed byl materiál s názvem Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy. To bylo v srpnu 2010. Pak se materiál nazval Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě. To bylo v roce 2013. Následoval další Návrh zákona o integrovaném rámci systému vnitřního řízení a kontroly. To se stalo v roce 2015. Výsledkem byl potom návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Vláda ho nakonec schválila až v prosinci 2016. Pak se konečně dostal do parlamentu a všichni byli napnuti, co s ním kdo provede, jaké zájmy do něj bude pašovat. Zákon je konečně před finálním schválením ve sněmovně ve třetím čtení a když budete číst tuhle knížku, tak snad už bude schválen. Že to může jít rychleji, ukazuje třeba zákon o regulaci hazardu. Myslím, že zlomový. Ten jsme protlačili za 2 roky. Ale to je skoro unikum. Je k tomu zapotřebí hodně práce, kompetence i dobré vůle. A méně osobních zájmů. Jasně, že se teď dotýkám politiky. Politiku, systému vlády a jestli chceme fungující zemi, musí se politika změnit.